Mohl být profesorem, jak už jste slyšeli, vědecká rada Vysoké školy ekonomické si tak přála. Ten, kdo si to nepřál, byl prezident Zeman. Vyčítal mu jeho minulost a tak profesorem není. V současné době pracuje v Ústavu mezinárodních vztahů. V Praze působí i na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické a má titul docent. Je autorem řady učebních textů a knih, třeba o mezinárodních bezpečnostních vztazích, o terorismu a válkách na počátku 21. století nebo o bezpečnosti v době globalizace. Jan Eichler je mým dnešním hostem. Vítejte.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane docente, ta vaše anabáze s Milošem Zemanem je dostatečně známá. Co mě na ní překvapilo je, že jste nejprve podal žalobu, pak jste ji stahnul a na vysvětlení toho stažení té žaloby jste byl poměrně strohý. Řekl jste, nechtělo se mi pokračovat. Takže já prosím odpovědět na otázku, proč se vám nechtělo pokračovat.
Já jsem tu žalobu nepodal, tu podala Vysoká škola ekonomická. Podala ji rektorka profesorka Machková a pak, když to měli do druhého kola, tak se mi přesvědčil, že já se soudit nebudu. Já jsem se nikdy nesoudil.
Vždyť to byste soudila škola tedy, ne?
No, ale zároveň bych byl ve hře i já. A ono to slovo soud má dva významy. Za prvé to je budova soudu a za druhé to je soud jako výsledek uvažování. A já jsem to paní rektorce vysvětlil následujícími slovy. Soudit se můžete pouze se soudným člověkem a s nesoudným člověkem zahleděným do sebe a zahleděným do svého pojetí pravdy. S takovýmhle pravdomluvnými lidmi je zbytečné se soudit.
Jasně, ale právě proto na něj Vysoká škola ekonomická podala tu žalbu, ne? Takže to byla chybný trik od začátku.
Trik myslíte?
Chtěla jsem říct krok samozřejmě, ale můžeme se tvářit, že to byl trik, když jste to pak stahli.
No, to jsem stahnul já, to nestahla Vysoká škola ekonomická.
Tak ona to podala a vy jste to stahnul.
A já jsem pak řekl, že se s někým takovým soudit nechci a nebudu.
No ale proč jste tomu nezabránil od začátku? Stále nerozumím.
Protože to bylo rozhodnutí paní rektorky, která do toho šla po poradě i s rektorem Univerzity Karlovy, profesorem Zimou.
Docent Jan Eichler je dnešním hostem Osobnosti Plus. Tenkrát, tuším, Hrad vysvětlil to, proč vám neudělil tu profesuru, tím, že jste působil v propagandistických útvarech Československé armády. To jste popřel. A já se teď ptám, má nebo měla Lidová armáda také pozici takzvaných politických pracovníků, tedy politruků?
Tak zaprvé nikde neexistoval žádný propagandistický útvar.
Ne, proto se na to neptám.
Ano, tak to jenom, a to je další prev pravdomluvnosti Hradu. Ano, existovali političtí pracovníci, takzvaní politruci, a já jsem tuto funkci zastával po dobu jednoho roku u 62. motostřeleckého pluku v Prachaticích. Tuto funkci zastávali potom ale i vojáci základní služby, takzvaní apsíci, absolventi vojenských katedr.
Jestli mohu, pane docente, to v téhle souvislosti není tak zajímavé, jako to, že jste připouštíte, že jste byl politrukem.
Ano, byl.
Tak, je možné, že prezident jenom nešťastně formuloval tuhle pravdu? Prostě působil jste jako ideologický pracovník v armádě.
Ano, to jsem působil v letech 74 až 75. A bylo mě to připomenuto po 40 letech. Zároveň jsem o tom diskutoval se svými kamarády ve Francii. Takový profesor Jean Klein, světově uznávaný odborník na problematiku kontroly zbrojení a zbrojení, mi na to říkal: Jan, z toho si vůbec nic nedělejte. Já jako rodák z Lotrinska mám spoustu kamarádů ve Spolkové republice Německo. Profesoři, kteří předtím sloužili ve Wehrmachtu. Říkal mě, že zná americké profesory, kteří létali jako bombardéři ve Vietnamu a bombardovali civilní cíle na území Vietnamu.
Ne, já rozumím tomu, že vy argumentujete tím, že v Německu dostali profesuru lidé, kteří sloužili v německé nacistické armádě.
Ano.
Tak a tudíž se myslíte, že i vy, bývalý politruk, byste měl mít profesuru?
Nevidím důvod, proč bych je kvůli tomuto neměl mít. A pokud jde o toto, já jsem k svým padesátinám dostal francouzské prezidentské vyznamenání, které podepsal tehdejší prezident Jacques Chirac.
Ano.
Jemu moje minulost nevadila. Jemu nevadilo ani to, že jsem v letech...
Pardon, že vám do toho skáču, ale nebude to tím, že prezident Chirac nikdy nežil v komunistické zemi?
Tak je otázka, jestli my jsme žili v komunistické zemi.
A v jaké zemi jsme žili, prosím?
Prosím?
V jaké zemi jsme žili?
My jsme žili v takzvané Československé socialistické republice, kde komunismus ještě neexistoval. Žili jsme v zemi, kde byla v ústavě zakotvena vedoucí úloha komunistické strany, což nebylo košer, nebylo to fér, nebyly svobodné volby v tom pojetí, jakém jsou dnes. Ale je otázka, jestli... se toto má proti člověku obracet po 40 letech?
Ne, já nevím, to já nehodnotím, to já jsem daleka toho, ale nebudeme tady spolu diskutovat o tom, jestli Československo tehdejší bylo nebo nebylo komunistické území v momentu, kdy nám vládla strana, která si říkala komunistická,
ano,
tak prostě byla komunistickou zemí a že to byla země nesvobodná, to víme. A že prezident Chirac nežil nikdy v takovéhle nesvobodné zemi, to taky víme. Tak já jsem jenom tohle podotkla v souvislosti s tím, že vám dal to hezké vyznamenání. Rozumíte mi? Jenom si říkám, jestli prostě prezident, který to tak hloupě sformuloval, tak jestli na tomhle šprochu vlastně nebylo pravdy trochu, že jste se nějakým způsobem v komunistické armádě ideologicky angažoval.
A paní redaktorko, ale já jsem dostal od vaší asistentky okruhy otázek.
No.
Že tady budeme mluvit o Francii, o Macronovi.
To budeme taky, jen se nebojte. První bod, který jsem vám poslala z okruhu, byl život a dílo, pokud se nemýlím.
Akorát, tohle je ten život. Akorát, že už se o tom bavíme 8 minut.
No, možná, kdybyste odpovídal víc k věci, tak už jsme mohli být u Macrona.
Ale vždyť já jsem vám na to dal jasné odpovědi.
A řekněte mi ještě, tedy poslední otázku na dané téma. To, jak si uvádíte ve svém životopise, že jste byl v letech 79-82 sekretářem vojenského a leteckého přidělence Československé socialistické republiky v Paříži, tak měl to něco společného s vojenskou rozvědkou, nebo ne?
Já jsem tam byl na této funkci, měl jsem modrý pas. Neměl jsem diplomatický pas, takže jsem musel být velice opatrný. A kdybyste šla do archivu, tak zjistíte, že já jsem po celou dobu těch 3 let pracoval jenom z otevřených zdrojů. Já jsem dělal analýzy denního tisku.
Ne, ale byl jste kmenovým zaměstnancem rozvědky, nebo ne? Na to jsem se ptala.
Já jsem byl kmenovým zaměstnancem zpravodajské zprávy.
No to je ono, ne?
Generálního štábu.
To je ono, ne?
Která existuje i do dneška.
Ne, o tom s vámi nepochybuji.
Pravěřská zpráva existuje i dnes.
Jasně, ale nemá nic společného s totalitním státem. Rozumíte? To je přeci základní rozdíl, jestli jakákoliv tajná služba funguje pro komunistickou diktaturu, anebo jestli funguje pro svobodnou demokratickou zemi. Tak to bych si dovolila podotknout, že je ten rozdíl.
Ta komunistická diktatura je z hlediska politologického i historického velmi nepřesné vyjádření. O komunistické diktatuře se dá hovořit od roku 48 do roku 56, ale potom už ne. Potom už mnoho politologů říká, že to ani nebyla totalita.
Jenom jsme se nemohli pohybovat volně. Byli jsme v kleci, že?
Ano, byli jsme v kleci, takže o čem tady budeme teda
ne,
mluvit?
Ne, ne, jenom
je to léčka z vaší strany,
vůbec
paní redaktorko?
Vy, život a dílo, vy mě chytáte za slovo.
10 minut se tady bavíme o tomto.
Takže docent Jan Eichler je mým dnešním hostem a napsala jsem vám po úseku život a dílo, který jsme právě probrali.
A kterému úseky... jsme věnovali víc jak třetinu plánované doby.
No ale kdybyste to nezdržoval, tak už jsme mnohem dál, pane docente.
Já ne, tak jestli vás zdržuju, paní
ne,
redaktorko.
Ne, mě ne, ale zdržujete ty témata.
Jestli vás tady zdržuju, tak se za to omlouvám. Přeju vám hezký zbytek dnešního dne.
Vy teďko odcházíte?
Ano.
Nedělejte to.
Ano. Já bych teď vás nerozdržoval a nerad bych zdržoval.
Teď zrovna Macron.
Stejně tak bych nerad zdržoval i vaše posluchače.
Ne, my jsme mluvili o těch tématech. Uh-huh. Chtěli bychom se rychleji teď dostat k těm tématům dalším, které jsem vám poslala. A to je Macron. A to je Macron právě proto, že vy jste si Francii vybral jako, nebo máte ji jako zemi, které se věnujete hlouběji, rozumíte jí. Tady v Česku se na Macrona díváme jako na mladého perspektivního státníka, ale je to, má tuhle pověst ve Francii?
On byl velice talentovaný, nadějný, ale od počátku bylo jasné, že do té politiky vstoupil jako takzvaný výsadkář. Navíc je to člověk, kterému do toho Elizejského paláce pomohli vaši francouzští kolegové. Do té doby tam byl jasným kandidátem velmi úspěšný premiér, pravicový politik, kterým byl François Fillon. Jeden z pouhých dvou za posledních 61 let, kteří dotáhli dokonce celé pětileté období jakožto premiéři. To se nepovedlo ani Chiracovi, nikomu jinému. To se povedlo jenom Fionovi a před ním Lionelu Jospénovi. Ale pak na něj vaši kolegové vytáhli účty a zaměstnávání jeho manželky a zásadně ovlivnili politiku a soudobé dějiny své země. Mm-hmm. Ale prostě ho také grilovali podobně, jako vy jste doteďka grilovala mě.
To jsem chtěla říct, to je úloha novinářů snad ohrilovat ty věci, ne? Nebo
a myslíte, vy to říkáte, že se takhle choval třeba Karel Čapek, paní Tachecí?
Karel Čapek tomu psal ještě krásné knihy.
Ale byl to také novinář. Vemte si jeho monografii Na břehu dnů, jeho komentáře,
které psal hudobně Ferdinand Peroutka. Jasně, ale chcete srovnávat tuhle dobu, kdy novináři samozřejmě mají zapovinnost lustrovat politiky s dobou Karla Čapka. Ta doba je opravdu pryč.
Který byl, pardon?
Já jsem neřekla, který byl. S dobou Karla Čapka jsem říkala.
Dobu Karla Čapka. To je doba první republiky, kdy i v té době byla spousta skandálů, které měli na svědomí tehdejší politici, ale Karel Čapek do této senkrovny nikdy nešel. Ten měl větší témata, on měl noblesnější přístup, mm-hmm. měl výbornou češtinu, byl to filozof, byl to doktor filozofie a jeho nezajímaly nějaké ty skandály a podobné věci. A nebyl stádní, jako je dneska většina českých novinářů.
Dobře, a řekněte mi, pane docente, prosím pěkně, jak si dnes Macron stojí, pokud jde o popularitu ve Francii?
Jeho popularita prudce klesla. On má ten obrovský handicap, že nikdy nebyl starostou. Ve Francii je zavedený systém, že kdo chce dělat skutečnou politiku, musí za sebou mít výkon funkce starosty. On je prvním prezidentem, který to nemá. Významným prezidentem byl François Mitterrand. Jacques Chirac, dlouholetý starosta, nebo my bychom tady řekli primátor Paříže. Starostovali ti ostatní.
Ale je pravda, že podle jednoho z posledních výzkumů už Le Penová v popularitě je v tuto chvíli ve Francii silnější než je Macron?
Ale ano, to může být, ale pořád si myslím, že tady je bariéra, kdy ti Francouzi do toho Elizejského paláce prostě nepustí, nedovolí to. Může se nebo měl by se najít jako jiný kandidát, jako protikandidát proti Le Penové.
Rozumím tomu, jako nepustili Francouzi jejího otce do Elizejského paláce.
Nepustili ho.
No, já vím, proto to říkám.
Pustili ho omylem do druhého kola, kde právě zařízli Lionela Jospéna, protože Francouzi si pořád říkali, rozhodne se až ve druhém kole. Nešli do prvního kola a pak bědovali a rvali si vlasy, jakou udělali chybu. Kdyby bývali přišli k volbám, ten Jospin by se stal a po zásluze prezidentem.
Ale teď mě zajímá, co konkrétně vlastně Francouzům na Macronovi vadí. Mají pocit, že životní úroveň jim jde markantně dolů.
Ona Francie je rozdělená na dvě poloviny. Říkají tomu ruptur nebo také fraktur, jako fraktura, zlomenina. Máte první půlku Francouzů, kteří žijí ve vlastních bytech, ve vlastních domech, každé 2 roky mění auto, nakupují v drahých obchodech, jezdí na dovolené. A pak máte druhou skupinu, těch, kteří žijí v nájemních bytech. 40% výplaty jim spolkne nájemné v tom nájemním bytě. Nakupují zásadně jenom ve slevách, které jsou na konci ledna a na konci července. Nejezdí na dovolené a mnozí z nich mají problém, aby vyšli s výplatou. To byly ty žluté vesty, kam chodilo manifestovat spousta, demonstrovat spousta lidí, kterým měsíčně chybělo okolo 200 euro.
Ale víte, o čem běží? Jestli Macron prostě dělá jenom v uvozovkách, dělá politiku, která se nelíbí těmhle lidem, protože je pravicová, a nebo jestli vůbec nezvládl, kam Evropa kráčí a co je třeba dělat pro chudší a střední vrstvy.
Základním problémem tady bylo to, že zrušil takzvanou solidární daň bohatým. On sám je velmi bohatý. Před politikou dělal u Rothschilda. Tam ho nechali vydělat několik milionů eur. Okolo 35, on už byl milionář v eurech.
No, to není tělesná vada.
Samozřejmě to není tělesná vada. Já jsem to také neřekl, že to je tělesná vada.
Já jsem neřekla, že jste to řekl.
Ale vy jste se mě ptala, co na něm vadí těm chudým Francouzům. To je přesně to, co na něm vadí těm chudým Francouzům. A teď to teda zkuste vysvětlit Francouzům, těm chudým, těm žlutým vestám, že být milionářem v euro není tělesná vada. Co myslíte, s jakou byste se potázal?
Nevím, nejsem politik.
No, ale jste novinářka, sledovala jste řádění žlutých vest.
Ano, to bez pochyby. Ne, já nevím, co je to, co byla ta pověstná kapka, kterou to přeteklo.
To bylo právě toto zrušení té solidární daně bohatým lidem.
Tak budou mít šanci asi ho nevolit příště.
Já si myslím, že on teda znovu zvolen nebude. Zatím nevíme, kdo bude kandidovat. Jestli někoho najde to jeho hnutí, nebo jestli někoho najde klasická pravice, jestli někoho najdou socialisté. Ale Francie se jim nechala hrozně ovlivnit. On tam skutečně zapůsobil jako ten pověstný krysař. On skutečně foukal na tu píštělu, oni za ním šli. On řečeno slovy Jiřího Dinsbíra staršího, vyluxoval socialistickou stranu a vyluxoval i klasickou pravici. Vyluxoval je na tom, že říkal, že jeho hnutí není ani levicové, ani pravicové, ani centristické, že ze všeho má něco.
To trochu známe, že, v českých poměrech.
No ano, jedno takové hnutí na 3 písmena, ano, které je také pro všechny.
A má alespoň ten Macron podporu pravice? V tuto chvíli, když dělá pravicové kroky, evidentně.
Právě, že ta tradiční pravice, ti republikáni, pozor neplést to s našimi někdejšími republikány, už jdou dost jako tvrdě proti němu. Ale zatím v jejich řadách není nějaký silný vyzývatel. Stejně tak vyluxoval ty socialisty. On má skvělého ministra zahraničí, který předtím byl za socialisty ministrem obrany. Úspěšným. On by mohl jednou, nebo by býval, mohl kandidovat za socialisty. A to už teď nepůjde. Jean-Yves Le Drian.
Pochopili francouzští voliči v tuto chvíli, že šlápli vedle, že je to primárně jejich problém a jejich, já nechci používat výraz vina, ale prostě skočili na lep někomu a takhle si to nepředstavovali.
To už dneska přiznává hodně Francouzů. I ti kritičtí uznávají, že Macron je, jak oni říkají, super intelligent, že super inteligentní, tomu uznávají. Je vzdělaný, velmi rychle myslí, brilantně formuluje, krásné má projevy, ale to právě vadí těm chudým. Že ty jeho projevy už kolikrát jsou deklamací, na které pracuje jeho manželka. Tam manželka, která je po jeho boku, jeho bývalá středoškolská profesorka.
Ale říkáte, pane docente, že mu všichni přiznávají, že je super inteligentní. Ale je-li super inteligentní, tak přece musel vědět, kam se touhle politikou řítí. A být super inteligentní a odbít si pouhé jedno období, to mi nejde dohromady.
Super inteligentní byl Valéry Giscard d'Estaing. A prohrál s Mitterrandem. velice inteligentní je François Hollande, prohrál. Máte tady inteligenci takovou tu klasickou a pak máte takzvanou sociální inteligenci. A tam mu nebylo dostatečně dáno. Neměl to, čemu se říká, kontakt s realitou.
Jde mi o to, jestli má politickou inteligenci, jestli si umí voliče, zjevně ne, podle toho, co říkáte, nějakým způsobem ochočit, aby prostě příště mu ten lístek vhodili zase.
On si je dokázal, jak to se znovu vracím k tomu, co jsem řekl, klasický krysař, pobláznil tu zemi.
No ale jednou, že?
Jednou. A je otázka, jestli se mu to povede na podruhé.
No vzhledem k těm preferencím a jak jsou Francouzi, podle toho, co říkáte, otrávení, tak to úplně nevypadá. Dokonce vy jste odhadoval, že nebude vůbec kandidovat.
Já si myslím, že by kandidovat neměl a nepředpokládám, že by prošel. Otázkou je, ale na to máme ještě 3 roky. Kdo najde silného protikandidáta?
Už poslední téma k Macronovi, jenom mě zajímá, ve Francii evidentně moc neberou takové to jeho pasování se do role evropského lídra, lídra celé Evropy, tohle tam nezabírá. Proč ne?
Nezabírá to tam z toho důvodu, že Francie na to ekonomicky nemá. A také z druhého důvodu, Francouzi mají jiné starosti, než jeho vzletné fráze a velké plány, které se mu moc nedaří uskutečnit.
Jasně, ale pokud jde o ekonomiku, tak na to, aby byl prezident jakékoliv země lídrem Evropy, s tím snad ekonomika tak přímo nesouvisí.
Samozřejmě, že s tím ekonomika souvisí. Když ta země je slabá, když je málo výkonná její ekonomika, tak ta země nemá žádnou velkou šanci. Jsou výjimky, jakou byl třeba François Mitterrand v těch 80. letech, ale úplným lídrem Evropy nikdy ani on nebyl. On byl mimořádně charismatický, uměl brilantně formulovat myšlenky, měl úctu i Ronalda Reagana, Margaret Thatcherové a Helmuta Kohla, ale stejně to té Francii zas nepomohlo až tolik, jak si třeba dneska myslí a jak by to rád měl Emmanuel Macron.
Říká docent Jan Eichler u nás v Osobnosti plus mimochodem, když jsme mluvili o té ekonomice Francie, tak nedávno vyšla zpráva o tom, že schodkem rozpočtu už je na tom Francie hůř než Itálie, která byla letitým lídrem v oblasti velikosti schodku. Mně jenom nejde na rozum, jak Macron zároveň může řezat všechny výdaje, které jdou, a zároveň mít ve schodku ten rozpočet. Kam ty prachy dává, jinými slovy?
Francie má velmi silný státní sektor a ty peníze jdou do velké míry právě do státního sektoru. Na úředníky a do těch dalších oblastí.
To by možná chtěl Macron tedy také zavést v Evropě, jako kdybychom jich tam měli skoro málo, vidíte.
Ano, je to možné.
Pryč od Francie, jak víte, v těchto dnech se hodně mluví o Íránu v souvislosti s tím, že pravidelně oznamuje, jak obohacuje už urán. Vidíte v tom, jak to, kam to dospělo v tom Íránu po vypovězení ze strany Spojených států té atomové dohody jaderné? Vidíte v něm riziko nebo to berete za politickou hru, to, co se tam děje?
Jestli někdo je riziko a jestli někdo v tomto případě riskoval, byl to současný americký prezident, který navazoval na Baracka Obamu. Barackův velký úspěch byla právě ta smlouva s Íránem, o které poprvé mluvil ve svém památném pražském projevu 5. dubna roku 2009. Věnoval tomu nejenom on, ale i ministři zahraničí a američtí diplomaté obrovské úsilí. Byl to veliký hmatatelný pokrok.
No jasně, ale nicméně ta dohoda, na tom se shodují experti, ta dohoda fakticky nic neřešila, ta jenom odsouvala problém v čase.
Není to pravda, že by nic neřešila, že by odsouvala problém v čase. Barack Obama jim jasně řekl, že jim dá takzvané negativní bezpečnostní záruky, pokud přestanou s obohacováním uranu. A on na tom se s nimi shodl.
Čili ptám se, dnešní situaci v Íránu berete jako rizikovou nebo jako politickou?
To nelze oddělit, riziko a politiku.
Tak mě jde o to, jestli vyrábí bombu, jestli se bojíme toho, že vyrobí atomovou bombu, anebo jestli se nemáme čeho bát, protože jen tlačí na lídry Evropy a Ameriky.
Írán je velice uzavřená země, jedna z nejuzavřenějších, takže i spousta těch západních odborníků na Írán se hodně pohybuje v úrovni dohadů, v úrovni jakýchsi prognóz, ale nemají dostatek pevných, tvrdých údajů, aby je mohli položit na stůl.
Čili nebojíme se, protože nemáme informace.
Ne, paní redaktorko, to se neshodneme. To je překrucování mých slov.
Ale o to já vás jenom poňoukám k přesnější odpovědi. Prostě máte z toho obavu nebo ne?
Obavu z toho samozřejmě mám. Viníka vidím v současném americkém prezidentovi, ale samozřejmě i v tom uzavřeném iránském do velké míry diktátorském režimu, totalitním.
Říká docent Jan Eichler z Vysoké školy ekonomické a také z Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, který byl naším dnešním hostem. Děkuji, že jste přišel a ještě víc děkuji, že jste neodešel. Děkuji.
Měl jsem k tomu odejít hodně blízko. Hezký den a naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.